ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, მე გახლავთ ლევან ბერძენიშვილი და ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები. ამ ლიტერატურულ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები, დღეს იმოქმედებს უკვე ტრადიციულად ძველი რუბრიკა პარალელი და გვექნება პარალელი ორ გენიოს შორის, ჩვენს გენიოს და მეზობელ გენიოს შორის, რუსთაველსა და ნიზამი განჯევს შორის. საერთოდ მინდა გითხრათ ასეთი უცნაურობა, რომ ქრისტიანობა, რა თქმა უნდა, უზარმაზარი სიკეთე იყო ევროპისთვის და საქართველოსთვის. უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ ეს განათლებული რელიგია, რომელსაც შეაქვს ანბანი, წიგნიერება, წიგნი, სახარება, ქრისტეს მოძღვრება ბუნებრივია, უზარმაზარი, ახლა ძნელია მისი შეფასება და გადაფასებაც კი, მაგრამ მას ჰქონდა თავისებურება, იმიტომ რომ როგორც ყველა რელიგიამ, წინა რელიგიას გამოუცხადა ომი და წინა რელიგიას, მაგალითად საბერძნეთში, აღმოაჩნდა უზარმაზარი მემკვიდრეობა, მაგალითად რომში აღმოჩნდა უზარმაზარი მემკვიდრეობა და ამ ბრძოლას პირველ საუკუნეებში, პირველ, მეორე, მესამე, მეოთხე და ასე შემდეგ საუკუნეებში აშკარად შეეწირა ლიტერატურა და აღარ იქმნებოდა დიდი შედევრები. რა თქმა უნდა, იქმნებოდა მშვენიერი რელიგიური ძეგლები, მაგრამ სოფლიო შედევრები არა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის შევხედოთ კარგად სოფლიოს, გადავხედოთ სად რა მოხდა და სად დაიწერა პირველი დიდი შედევრი, მას შემდეგ რაც ვერგილიუსმა დახუჭა თვალი ძველი წეთაღისთვის 18 წელს ბრინდიზიში, ბრინდიზიუმში. როდესაც ენეიდა გამოქვეყნა, იმის მერე საუკუნეები გავიდა და ევროპულ ლიტერატურაში და მეტიც სოფლიო ლიტერატურაში არაფერი ამის მაგვარი, ამ დონის, ამ გაქანების აღარ დაწერილა და პირველი დიდი წიგნი სოფლიო ლიტერატურაში ანტიკურობის შემდეგ დაიწერა ირანში, არ არის გასაკვირი, ეს გახლავთ უმაღლესი კულტურის ქვეყანა დღესაც, მიუხედავად იმისა, რომ კარგად ვიცით რა პოლიტიკური და სოციალური პრობლემებია, მაგრამ კულტურასთან დაკავშირებით ისევ ის არის, ისევ ძალიან მაღალი კულტურა, საჩვენ ძალიან მაღალია განათლების ცენზიც და საერთოდ კარგი ხალხია, უბრალოდ ძალიან რთული ხელისუფლება ყავთ და თვითონაც ხანდახან არ იქცევიან სათანადოდ. აი ირანში, სპარსეთში დაიბადა რამდენიმე დიდი პოეტი. ჩვეულებრივ, როცა ამბობენ, ბევრს ბევრი გონია ძალიან და შეიძლება 20 და 30 კაცი დასახელდეს, მაგრამ ეპოსში ორი კაცი არის განსაკუთრებით დიდი, ეს გახლავთ, რა თქმა უნდა, უზარმაზარი პოეტი ნიზამი განჯევი და ეს გახლავთ უზარმაზარი პოეტი ფირდოუსი. აი ლირიკულ რომანტიკულ ეპოსში შეიძლება ითქვას ნიზამი განჯევს არ აკავს მეტოქე და პირველი დიდი წიგნები ვერგილიუსის მერე სოფლიოს აჩუქა სწორედ ამ ავტორმა და ჩვენ ამადგან ამ ხამსედან, ანუ ხუთ წიგნეულიდან სხვა შორისა უცნაურია, რომ არა მარტო ამ წერალს, სადაც ხშირია შემთხვევა ხუთ წიგნეულებისა. მაგალითად დოსტოევსკის აქვს დაწერილი ხუთ წიგნეული. თვითონ კი წერდა და წერდა წიგნეს, მაგრამ ხუთი შეუკრიბეს მადლიერმა შთამომავლებმა და თქვეს ეს ხუთია ყველაზე მაგარიო. და გულისხმობა, რა თქმა უნდა, იდიოტი, დანაშაული და სასჯელი, ეშმაკნი, მაწვილი და ძმები კარამაზოვი. აი ასევე ნიზამი განჯევს აქ ხუთ წიგნეული, რომელშიც შედის ისკანდერია და ანუ ისკანდერის, ანუ ალექსანდრე მაკედონელის ამბები, უბწყინვალესი საინტერესო პოემა, რომელშიც შედის ხოსროვი და შირინი, ძალიან რთული აგებულების პოემა, რომელშიც შედის ლამაზმანები და რომელშიც უპირველეს ყოვლისა შედის ლეილი და მეჯნუნი. ლეილი და მეჯნუნი ფიგურალურად, რო ვთქვათ, არის სოფლიოს პირველი პასუხი იმაზე, რომ არ არის დიდი ციგნები. ანუ პირველი დიდი ციგნი ენეიდის შემდეგ, საუკუნეების შემდეგ. რაც შეეხება სხვა პირველობ, პირველი გენიალური და დიდი ციგნი ქრისტიანულ სამყაროში დაწერა რუსთაველმა. ასე ამ პირველობას ჩვენ ვერავინ ვერ დაგვართმევს. ასე რომ პირველი დიდი პასუხი ანტიკურობას ორმა სხვადასხვა სამყარომ გასცა, ერთი გახლავთ ისლამის სამყარო, ნიზამი, მეორე გახლავთ ქრისტიანობის სამყარო, რუსთაველი და მესამე იქნება დასავლური ქრისტიანობის, ანუ კათოლიციზმის ლიტერატურული პასუხი, ეს გახლავთ დანტე ალიგიერი. ასე რომ ძალიან დიდი დროის შემდეგ, ძველი წელთაღრიცხვის პირველი საუკუნის შემდეგ, ახალი წელთაღრიცხვის მეთორმეტე, მეცამეტე და მეთოთხმეტე საუკუნეებში მიიღო ვერგილიუსმა თავისი პასუხი. ყველაზე უფრო აპყრობო, ანუ შესაფერის პასუხი, რა თქმა უნდა, იყო დანტე ალიგიერისა, იმიტომ რომ ვერგილიუს საერთოდ პერსონაჟად გამოიყვანა და თავისი პოემა მთლიანად ააგო ვერგილიუსის ენეიდის მეექვსე სიმღერის მონაცემებზე, პლუს მისი უზარმაზარი ფანტაზია. Ну, დანტე ჩვენ დავტოვოთ ახლა თავის ადგილზე, თუმცა მე მიყვარს ძალიან ამ სამი პოემის ერთად განხილვა და გამიკეთები ასეთი ამბავი, მაგრამ ახლა შევარდაროთ უნდა ეს პარალელი ერთმანეთ ჩვენი და ჩვენი მეზობლის ნაწარმოები. რატომ ამბობ ასე მეზობელი? საქმე ის გახლავთ, რომ ნიზამი განჯელი, როგორც ახალი გვეუბნება, განჯიდანაა და განჯა, მეგობრებო, ძალიან ბევრი იყო ჩვენ შემადგენლობაში და როცა არ იყო ჩვენ შემადგენლობაში, ყოველთვის იყო მეზობლად. ეს პატარა ქალაქი დაკავშირებულია ორ გენიოსთან, ორ ლიტერატურულ გენიოსთან. ძალიან ცოტა ასეთი ქალაქები ორთან რო იყოს დაკავშირებული. ერთი იქ დაიბადა, მეორე იქ გარდაიცვალა. მე გულისხმობ ნიზამი განჯელს და ნიკოლოზ ბარათაშვილს, რომელიც განჯაში გარდაიცვალა. ნიზამი განჯელი, სადაც უნდა ნახოთ თქვენ ეს თუ არ არის საბჭოთა ენციკლოპედია, ან თანამედროვე თქვათ აზერბაიჯანული ენციკლოპედია, ნიზამი განჯელი ყველგან მითითებულია როგორც სპარსელი პოეტი და არაფერი აქ გასაკვირი არ არის. ნიზამი განჯელი არის სპარსელი პოეტი, იგი სპარსულად წერდა, მაგრამ იგი წარმოშობით არ იყო სპარსი. მამამისი სავარაუდოდ იყო თურანული წარმომავლობისა, თურქი, ან თუ გნებავთ აზერბაიჯანელი, ხოლო დედა იყო იმ უზარმაზარი ასირიის შთამომავალი, რომელსაც დღეს ერთდროულად წარმოადგენენ ასირიელები და ქურთები. აი, ნიზამი განჯელი არის წვეთის სისხლის, არ არის მასში სპარსული, ასე ვთქვათ, ისე ჩანს მისი მშობლების მიხედვით. ეს განსაკუთრებით თქვი გალაკტიონს, რა თქმა უნდა, წვეთის სისხლის არ არის ჩემში, არა ქართული, წვეთი ნერვის არ არის ჩემში, არა პოეტისო. აი, წვეთი ნერვის არ არის ჩემში, არა პოეტის, შეიძლება ნიზამისას ერქვა, მაგრამ იმ პირველს ვერ დაიტრაბახებ და თუმცა გალაქტიონსაც ბებია აფხაზი ყავდა, ასე რომ არ ვიცი, შეიძლება აფხაზები ქართველებად მიაჩნდა, როცა ამას ამბობდა, მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი პოეტური ლიცენცია და ტყუილი მას რომ უთქვამს. ეს დიდო სტატია არის მაგ საქმის. რუსთაველი და ნიზამი მეზობლები არიან. არ გამოვრიცხოთ, რომ ნიზამის თბილისში ნამყოფია და ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს ძალიან ახლოსა. არ გამოვრიცხოთ, რომ ჩვენი მოქალაქეც იყო რაღაც მომენტში, ამას ვერაფერს ვერ გამოვრიცხავთ, მაგრამ ცოტათა ცნობილი მისი ვეგა, მაგრამ მოდი ვთქვათ პირდაპირ. განურჩევლად იმისა, სადაური არის იგი, იგი რა თქმა უნდა არის სპარსული პოეზიის უზარმაზარი წარმომადგენელი და ამ პოემაში მან, რომელიც მან სხვა ჩვენს დაწერა შეკვეთით, ესე იგი პირველი მსგავსება სახეზეა. ვეფხისტყაოსანის და ეს ნაწარმოების ლეილი და მანჯნუნი დაწერილი არის შეკვეთით. მიუხედავად იმისა, რომ შეკვეთითა დაწერილი, ორივე არის გენიალური. აი, კიდევ ერთი მსგავსება. მესამე მსგავსება გახლავთ ის, რომ ნიზამი განჯელმა აიღო არასპარსული ამბავი, არამედ აიღო არაბული ამბავი და გაასპარსულა. ანუ განმეორდა ის სიტუაცია, როცა ესე ამბავი სპარსული ქართულად ნათარგმანები თქვა რუსთაველმა, ასევე ამბობს ნიზამი, რომ ესე ამბავი არაბული სპარსულად ნათარგმანებიო. კიდევ ერთი მსგავსება, მაგრამ მსგავსებები აქ არ ჩერდება. მე გეტყვით ახლა ერთ უცნაურობას. თქვენ იცით, რომ არსებობს ასეთი უზარმაზარი რუსი მეცნიერი ალექსანდრე პროპი, რომელიც ზღაპრის სტრუქტურა შეისწავლა, რომელიც შესანიშნავად შეისწავლა კარნავალის და ასე შემდეგ ბევრი ამის სტრუქტურა და რომელიც ისე როგორც ამ საკითხებზე სწორედ მუშაობდნენ ბუნებრივი ადრესებში ბახტინი მაგალითად, მაგრამ ამან შეისწავლა ფუნქციონალურად ზღაპრის სტრუქტურა და მოქცა აღწერის თავისებური ხერხები და ერთ-ერთი ხერხი თუ აღწეროთ მაგალითად ლეილი და მეჯნუნი, გვექნება ასეთი რამ: ახალგაზრდა კაცმა ხმაწვილმა ბავშვმა ფაქტობრივად ხმაწვილი ქალი დაინახა და გული წავიდა. ახალგაზრდა კაცი არ აღმოჩნდა მარტო ამ სიყვარულში და ხმაწვილმა ქალმა და ახალგაზრდა კაცმა ერთმანეთი შეიყვარეს. ამის შემდეგ ბევრი რამ მოხდა და ქალი გადამალეს და ახალგაზრდა კაცმა იგი ვეღარ ნახა. ქალი რომ დაეკარგა, ამის შემდეგ ხმაწვილი კაცი გაიჭრა ტყეში და იცხოვრა ვეფხვებთან, ლომებთან და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ მას გამოუჩნდა მეგობარი, რომელიც მას დაეხმარა ქალის მოპოვებაში და შეახვედრა ეს ქალი. ეხლა თუ თქვენ მეტყვით, რომ მე ვეფხისტყაოსანს არ ვყვები, რა თქმა უნდა მე გამიკვირდება, მაგრამ თუ მეტყვით, რომ ვყვები, მე გეტყვით, რომ თქვენ მართალი არ ხართ. მე ვყვები ნიზამი განჯელის გენიალურ პოემას, რომელსაც ჰქვია ლეილი და მაჯნუნი. ისინი მსგავსება, როგორც ხედავთ სიუჟეტში, დიდია. დიდია მსგავსება. განსაკუთრებით მეგობრის გამოჩენა, მისი დახმარება და სხვა, ტყეში გაჭრა და სხვა. უამრავი მოტივი ადგა, რა თქმა უნდა, რუსთაველს საკითხული აქვს ლეილი და მაჯნუნი, თუმცა არ არის მისი მოსწავლე. ის მისი მეტოქე უფრო არის, მაგრამ მსგავსება სახეზეა. რაშია საქმე? ჯერ დავიწყოთ სათაურით, იმიტომ რომ გაგიკვირდება და ვეფხისტყაოსანი და ლეილი და მაჯნუნი ასევე სათაურები გავს ერთმანეთს და ძალიან უცნაურად გავს ერთმანეთს. ჯერ ტერმინზე შევთანხმდეთ. ტერმინი არის მაჯნუნი, ასე თარგმნა ეს ტერმინი მაგალითად, რომლის თარგმანი გვაქვს ქართულად ლეილი და მაჯნუნი. შეიძლება ყოფილიყო მეჯნუნი, შეიძლება ყოფილიყო მიჯნური, როგორც ვეფხისტყაოსანშია. საქმე ის არის, რომ არაბული სიტყვა სპარსულში შესული, იქიდან ქართულში შემოსული და გასაგებია, რომ ხან მეჯნუნი იქნებოდა, ხან მაჯნუნი და მე რომ მეჯნური, ანუ მიჯნური წამოწდეს, არ გეწყინოთ მას, სწორ ფორმად მივიჩნიოთ მაჯნუნი. სათაური არის ლეილი და მაჯნუნი. ვინ არის მაჯნუნი? მაჯნუნი ადამიანია, რომელსაც სახელი ჰქვია. მას ჰქვია სახელი კაისი. აკაც შეგვიძლია თქვათ, რომ კაისი ჰქვია, იმიტომ რომ არაბულადაა კაისი, მაგრამ სპარსულში შევიდა კრთი. ამიტომ გვაქვს ხოლმე დიდი კამათი იმაზე, როგორ გამოვთქვათ ალ-ყაიდა, ალ-ქაიდა თუ ალ-კაიდა. გააჩნია, რომელი ენიდან თარგმნით. თუ ინგლისურიდან თარგმნით, იქნება ალ-ქაიდა, თუ არაბულიდან თარგმნით, იქნება ალ-კაიდა. და თუ ითვალისწინებთ, რომ სპარსულიდან ქართულში შემოვიდა სიტყვა ყაიდა, რომელიც ყოფილი არაბული ყაიდა, გასაგებია, რომ ვიღაცისთვის იქნება ალ-ყაიდა, მაგრამ ალ-ყაიდა ძალიან სასაცილოა, იმიტომ თუ მაინდამაინც უნდა ვთქვათ მაშინ ყაიდა, ალი მარტო ყაიდა იგი, იმიტომ ალი მხოლოდ არტიკლია. Ну, რა თქმა უნდა, სწორი ფორმა ალ-კაიდა, არაბულად როგორ ჟღერს. სადაურიც არის ეს ორგანიზაციის სახელი, მოგესალმებით. ეხლა რა შეეხება იმას, თუ ვინ არის ეს კაისი? კაისი არის ადამიანის სახელი, რომელიც იმდენად შეიჭრა სიყვარულში, რომ გახდა იგი მაჯნუნი. რა შეეხება ლეილს? ლეილი ჩვეულებრივი ქალის სახელია, ერთი პლუსი აქვს, ერთი მინიშნება აქვს ერთი, რომ სტანივით შაბგრემანი. ლეილი, ნელს, ხამეს, ხამეს ნიშნა. ლეილი და მაჯნუნი დაახლოებით ჟღერს არა როგორც მაგალითად ნესტანი და ტარიელი, არამედ როგორც ნესტანი და გადარეული, თქვათ, ან ნესტანი და გიჟი, ან ნესტანი და გაჭრილი. ტარიელის ფუნქცია. ნესტანი და მაჯნუნი, აი ესე იქნებოდა ვეფხისტყაოსანი. უბრალოდ იქ იმ პოემაში არის ერთი გადასარევი ადგილი. მოდის კაისი, ხო, განმარტებისთვის მინდა გითხრათ, რომ ქალის ნახატვა კი არა, სურათის გადაღება არ შეიძლება ისლამში, იმიტომ რომ მხატვარს, ფოტოგრაფს მისი სული მიაქვს. თუ ვინმეს უფრო ღრმა დაინტერესებს, შეუძლია აღმოსავლურ ლიტერატურაში ჩაიხედოს და თუნდაც აი ნობელის პრემიის ლაურეატ თურქ ავტორს მიაკითხოს, იქ მხატვრებზე წიგნი აქვს, მე თქვია ციტელი და ეგ შეუძლია ეს ნახოს. მოკლედ არ შეიძლება კალის დახატვა. აბა რა შეიძლება? შეიძლება დაიწერდეს მისი სახელი და ვინაიდან ეს არაბული დაწერილობა, რომელსაც სპარსელები სარგებლობენ, არის უამაზესი. ის შეიძლება დაიხატოს, დაიწეროს კი არა, დაიხატოს ეს სახელი ლამაზად. და აი მოდის კაისი და დაინახა კედელზე ეტრატი, ნუ ქახავდი ვთქვა ჩვენ, მოქახავდი რაღაც, რომელსაც აწერია კაისი და ლეილი. წავიდა და ის ადგილი სადაც ეწერა ლეილი, მოფხაჭნა და გააფუჭა. და უთხეს რა ქენიო, თანაკვირვებთ ეგ ამბავი, იმიტომ რომ იქნებ გადაუყარდა, იქნებ ნაწყენია. არა, თქვა. ზედმეტი წერია, იმიტომ რომ როცა იტყვი კაისი, ამაში იგულისხმება ლეილი. ძალიან მაგარი ნათქვამია, რომელიც იცის რუსთაველმა, იმიტომ რომ აქედან გააკეთა ვეფხისტყაოსნის სათაური. მან თქვა ასე: ტარიელი და ნესტანი. მაგრამ ნესტანის თქმა რა საჭიროა? თუ ამბობ ტარიელი, ნესტანი მაში იგულისხმება. მაგრამ როგორ გავაკეთოთ ეს, რომ ყველა მიხვდეს? ეს უნდა გავაკეთოთ ისე, როგორც იმან, როცა მაჯნუნი თქვა და არა კაისი. იმას რომ პოემისთვის პირდაპირ მაჯნუნი დაერქვა, იქ იქნებოდა ლეილიც კაისი, მაგრამ ეს ამდენი მას არ გაუბედავს. ამის გაბედვისთვის ჩვენ დაგვება და გენიოსი. რომას თქვა, რომ მოდი მე ამას შევწყავ და შევწყამ როგორ? ჩავაცმევ მას ნესტანს. და მან თქვა ვეფხის ტყაოსანი კაცი, რომელსაც ვეფხის ტყავი აცვია, დარიელი, რომელსაც ნესტანი შემოხვეული აქვს დანზე და არიშო. და ესეც არ ჭირდება, შიგნითაც ნესტანია, გულშიც ნესტანი ზის. აი ასე ორი გენიოსის, ასე ვთქვათ, ბაასიდან, რომელიც არ ვიცით როგორ მიმდინარეობდა, მე არ გამურიცხავ, ერთმანეთს იცნობდნენ, იმიტომ კი უფროსი არ, მაგრამ იმდენად არა, რომ ერთ ცხოვრებაში ერთმანეთს არ შეხვედრდნენ. ცოტა უფრო ადრე იყო, რა თქმა უნდა, ნიზამი, მაგრამ ვეფხისტყაოსანში ეს სათაური გამოიხა. იმანაც, როგორც გითხარი, ჩვეულებრივი სათაური არ დადო. ჩვეულებრივი სათაურია ტრისტანი და იზოლდა, რომეო და ჯულიეტა. შემიძლია ეს გავაგრძელო, ხო ბევრია ხო ასეთი სათაურები, კალი და კაცი. ერთადერთი განსხვავება ის იქნება, რომ ევროპულ ლიტერატურას სულ წინ იქნება კაცი. ტრისტანი და იზოლდა, რომეო და ჯულიეტა, პოლი და ვირჯინი და ასე შემდეგ. ასე იქნებოდა. იქ სხვადასხვანაირადაა, როგორც ავტორს გაუხარდება, ესე ძირითადად არის ლეილი და მაჯნუნი, თუმცა შეიძლება იყოს ხოსროვი და შირინი, სადაც კაცი წინ გაწევს. მსგავსებები, როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრი, პარალელები ძალიან ბევრია. მაგრამ ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ძალიან გადატვირთულია მეტაფორისტიკით ნიზამი. ამ თვალსაზრისით რუსთაველი, რომელიც მდიდარია მეტაფორისტიკით, მაინც გაცილებით უფრო ფხიზელია და მაინც უფრო გულისხმობს ნორმალურ მკითხველს, არა მარტო სუფისტებს, იმიტომ რომ ის აშკარად გულისხმობს თავისი რელიგიის ელიტას. ხოლო რუსთაველი იმდენად ხალხური გახდა, რომ ხალხი ბოლოს ამბობდა საკმაოდ თავისებურ ფრაზებს, როგორიცაა: სიყვარულმა მეკი არა გადარია ტარიელი, ჩემისთანა კი არიყო ჭკუა, იყო ცარიელი და ასე შემდეგ. ტარიელი, რა თქმა უნდა, ქართველი ხალხის ამ ლექსის მიუხედავად, ცარიელი ჭკუა ნამდვილად არიყო. ტარიელი არის ცარიელი გული. ჭკუა თუ გინდათ მაგ პოემაში, ცოტა გვერდით უნდა გავიხედოთ, ბუნებრივია. ტარიელი არიყო ჭკუა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველას თავისი უპირატესობა აქვს და ტარიელის თავი უპირატესობა არის გული. რაც შეეხება ჭკუას გონებას, ჩვენ ვიცით, ვინც არის იქ ყველაზე გონიერი და ყველაზე რელატივისტი და ყველაზე საყვარელი ღმერთისგან, იმიტომ რომ არაფერში არასოდეს არ დაისაჯა ჩვენი ავთანდილი. ბევრი ცოდვა აქვს ჩადენილი, მაგრამ ვინაიდან კეთილ საქმეს ემსახურებოდა, ანუ გოეთესაც გაასწრო. ფაუსტი როცაში აიყვანა გოეთემ და ყველა გაოგნებული რო იყო, იმიტომ რომ ფაუსტს ძალიან ბევრი უსამართლობა აქვს ჩადენილი, მაგრამ სიკეთეს მოემსახურა უფალმა, რო თქვა. აი ეს რუსთაველმა იგრძნო, რომ ასე უნდა იყოს და ცოტა უფრო ადრე თქვა ეს ამბები. ვეფხისტყაოსანი ერთი რამით მკვეთრად განსხვავდება ნიზამი განჯევისაგან. ნიზამი განჯევის პოემა არის ხაზოვანი. აი ესე აქედან რომ დაიწყება, გაგრძელდება და აქ მივა. ვეფხისტყაოსანი მოგეხსენებათ, რთული არქიტექტონიკის ნაწარმოებია. ნიზამისაც ჰქონდა ხოსროვის და შირინის ასეთი რთული იყო, მაგრამ ამ პოემას არ გავს და აი რომლებიც ერთმანეთს გავს, იქ არის დიდი განსხვავება. იმიტომ რომ რუსთაველს როგორ ჩანს გენიოსების კითხვა უყვარდა და თუ არ კითხულობდა მათ შემთხვევით. ჩვენ ხო ყველაფერს ვერ ვიტყვი და ვერ იცინასანთ, ვერ გამჭრეთ ახლა აქიდან. მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ კონგენიალურად ემთხვეოდა ხოლმე ვეფხის ტყაოსნის სტრუქტურული აგებულება სიუჟეტის განვითარების და დროის მიმდინარეობის მხრივ. ჩვენ უკვე აღწერეთ ერთ პარალელში, ეს არის რუსთაველი და ხომეროსი. რუსთაველი და ხომეროსი ერთნაირად წერენ პოემებს. ანუ ისინი იკეთებენ მოქმედებას, საერთო მოქმედების, მთელი პოემის მოქმედების რაღაცა შუა წერტილიდან. ჰომეროსთანაც და რუსთაველთანაც ეს შუა წერტილი უფრო ბოლოსკენაა გადაწეული ვიდრე თავისკენ და შემდეგ ამ წერტილიდან ისინი ან ბრუნდებიან თავში, როგორც ეს გააკეთა ჰომეროსმა ოდისეაში, როცა უკვე გამოცდილი ავტორი იყო, ან ფლეშბეკებით გადადიან წარსულში, მოგონებებით გადახდებიან წარსულში. მაგრამ შემდეგ წარსულში რო გადადიან, ისევ მიდიან იმ წერტილამდე და იქიდან მერე გრძელდება პოემა. ვეფხის ტყაოსანში ის წერტილი, საიდანაც პოემა იწყება, არის მონადირეებისგან დაბნედილი ავთანდილის პოვნა. თინათინის გამეფება და ავთანდილის პოვნა. ამის შემდეგ არიელი გადააგდებს მოქმედებას წარსულში და ინდოეთის სამეფოზე, მეშვიდე მამამისის სამეფოზე, თავის სიყვარულზე და ასე შემდეგ ილაპარაკდა მოვა ამ წერტილამდე, როდესაც იგი ავთანდილმა იპოვა. ანუ ვეფხის ტყაოსანში მოქმედება ასე მიმდინარეობს: ა წერტილში იწყება, ესაა მისი პოვნა; ბ წერტილში ჩერდება, ესაა ავთანდილისგან ტარიელის პოვნა; ბ წერტილიდან გადადის ც საწყის წერტილში, საიდანაც დაიწყებს თხრობას, წამოა, გამოივლის ყველას, მათ შორის ა და ბ წერტილთან ისევ მოვა და აქიდან გაგრძელდება ბოლომდე, ანუ რომელიღაც დ წერტილთან. ზუსტად ასე არის ოდისეაში, უბრალოდ ოდისეაში ერთი ეპიზოდი ორმაგი ხაზით მიდის, არა მარტო იქიდან დაბრუნდება მოქმედება, საიდანაც მას დააბრუნებს, ასე ვთქვათ, ოდისევსი, არამედ მოქმედება უკან დაბრუნდება იქიდანაც, სადაც იგი მიიყვანა მისმა შვილმა ტელემაქოსმა. ეს გართულებული ვარიანტია. არაფერი მსგავსი ხაზოვანად განვითარებულ პოემაში, რომელიც არის ლეილი და მაჯნუნი, რა თქმა უნდა, იქ ასეთი რამ არ არის. სამაგიეროდ, როგორც იქ გითხარით, როგორც აქ გამოუჩნდა ტარიელს ავთანდილი, ისე იქ გამოუჩნდა მაჯნუნს მეგობარი, რომელმაც ჯერომით სცადა ამ საქმეების მოგვარება და მერე მშვიდობით მოახერხა და შეახვედრა ერთმანეთს. და აი ფუნდამენტური განსხვავება. აი განსხვავება, რომლის გამო მე ვამბობ, რომ რუსთაველი არ არის ნიზამის მოსწავლე. ეს არ არის ის შემთხვევა, გალაკტიონი, რომ ბარათაშვილის მემკვიდრე არის პირდაპირ. არ, ეს უფრო მეტოქეა. იმიტომ რომ აქ შეედავა, ამ ნაწილში შეედავა ნიზამი. რა თქმა უნდა, ვეფხის ტყაოსნის საკითხი შეიძლება ნიზამის გარეშე. ხო, მაგრამ ასე ულისეს საკითხი შეიძლება ჰომეროსის გარეშე. და საერთოდ ქუჩაში სიარული შეიძლება წერაკითხვის გარეშეც. ცოტა ძნელია, იმიტომ ხანდახან წერია ხოლმე რაღაცა, მაგრამ ვიცნობ ხალხს, რომელიც ამას ახერხებს. შეიძლება, რა თქმა უნდა. თუმცა ღარიბდება ძალიან. ვეფხის ტყაოსანი ძალიან დიდრდება თუ ვიცით ის პოემა, იმიტომ რომ იმ წუთას ხედავ რა შეარეთ ახმევა. ლეილი და მეჯნუნი შეხვდნენ ერთმანეთს და რა ხდება? აი ახლა უნდა შეხვდნენ ერთმანეთს, უნდა მოხდეს ის, რაც ხდება ხოლმე ჰომეროსმა თქვა ლამაზად ძალიან, აგამემნონმა რომ თავი იმართლა, რომ მე ქალისთვის ხელი არ მიხმიო, თქვა ჩვენ შორის არ მომხდარა ის, რაც ხდება კაცებსა და ქალებს შორის. ხო, აქ არ მოხდა ის, რაც ხდება კაცებსა და ქალებს შორის. მაჯნუნმა არ ისურვა ლეილთან ხორციელი კავშირი. ლეილიც მოკვდა, მაჯნუნიც მოკვდა და გადაეჭვნენ ერთმანეთს მკვდრები. აი ამ ადგილს მას მოპარავს, გაძარცვავს თუ კონგენიალურად დაემთხვევა დიდი ფრანგი პოეტი და ფრანგი პროზაიკოსი, საფრანგეთის სიამაყე და მთავარი ლიტერატურული პერსონა ვიქტორ ჰიუგო, როდესაც ჩვენ გვაჩვენებს ერთი პატარა და მეორე უცნაური ჩონჩხის ერთმანეთზე გადახლართვას. ერთს კისრის ზვალი ჩატეხილი აქვს, ჩამოახჭვეს ისე იგი, მეორე სამაგერ ზურგზე აქვს უზარმაზარი გამრუდება, კუზი ქონდა ესე იგი, და ჩვენს წინაშემ კტვრებად წარმოდგნენ ულამაზესი ესმერალდა და თითქმის ადამიანი იმდენად მახინჯიარი კვაზიმოდო და შემოვა მსოფლიო ლიტერატურაში ურჩხულისა და ლამაზმანის სიყვარულის ამბავი. ძალიან მაგარი კაცია ჰიუგო, როცა კვაზიმოდოში ჩადო უბწყინვალესი სული და მთლიანად გაემიჯნა ანტიკურობას, რომელიც ამურდა მენ სანა ინკორპორე სანა, ანცანო, ანუ ჯანსაღსულში ჯანსაღისულია, კაცი თუ ლამაზია შინაგანადაც ლამაზი იქნება, ასე შეაცდინა ეგენი ალკიბიადე, მაგალითად ძალიან ლამაზი იყო, მაგრამ შინაგანად ისეთი არ აღმოჩნდა. ძალიან საინტერესო არის, რომ აქ რომ ასე მოხდა ლეილი და მეჯნუნი, რომ ფიზიკურად ვერ შეხვდნენ ერთმანეთს და მათი შეხვედრა მოხდა მარტო საიქიოში, რუსთაველი ამის მომხრე არ არის. ასამოთ ვეფხისტყაოსანი ძალიან გაღარიბდებოდა, რო არ იყოს ეს აბსოლუტურად გენიალური პასაჟი, სადაც არის ნათქვამი: ნახეს მზისა შესაყმელად განმოეშვა მთვარე გველსა, ყელიყელსა გადაეჭდო და მთელი ამბები არის, ხო? ყელიყელსა გადაეჭდო, სხვა ჩვენს ანტიკური სახეა, იმიტომ ადამიანის ყელი ქალის ყელს ვერ გადაეჭდობა, წარმოუდგენელია, თუ ისინი გედები არ არიან და გედი რომელია და ვინქნა მასე, ეგ ვიცით ძალიან კარგად, ეს ზევსის და ასე ვთქვათ ჰელენეს დედის შეხვედრა გახლავთ, ზევსისა და ლედას შეხვედრა გახლავთ. ვეფხისტყაოსანში ერთადერთი რაც შეგვიძლია ვთქვათ, აი ამ შეხვედრის შემდეგ არის ქორწინებათა ასე ვთქვათ წყება, არა მარტო იმიტომ, რომ ორი კაცი ქორწინდება, არამედ იმიტომ, რომ ბევრ ადგილას იხდიან ამ ქორწილეს მოგეხსენებათ, ძალიან საინტერესოა, რომელსაც დაემთხვევა მამის სიკვდილი. ეს კიდევ ერთი პარალელია. ავთან ჯერ იქნება ნესანის სიკვდილი დაემთხვევა ბოლოს, მაგრამ თავიდან სიკვდილი ასეთი არის, რომ კაისი იმით განსხვავდება ტარიელისგან, რომ თავიდან რომ შეუყვარდა ტარიელი, რა თქმა უნდა უკვე აღარ იყო თქვაზე, მაგრამ რა თქმა უნდა მას ეს არ ეტყობოდა, მან არ შეუშალა სიყვარულმა ხელი არც იმაში, რომ ინდოეთთან ეომა, ხატაეთთან ეომა, არც იმაში, რომ სერიოზული გადაწყვეტილება მიეღო, არც იმაში, რომ კაცი მოეკლა, როცა შეყვარებულმა დააკისრა და დაავალა და ეს იყო გამოსავალი თითქოს იმ გამოუვალი მდგომარეობიდან. ანუ ტარიელი შმაგი და მიჯნური კი არის, მაგრამ გონივრულად იქცევა ყოველ შემთხვევაში, შენიშვნას არავისგან არ იღებს, არავინ არ ამბობს, რომ ტარიელი ჯგუაზე არ არის. რა შეეხება მაჯნუნს რატო არ გააყოლეს ლეილი? იმიტომ რომ ლეილის მამამ დაინახა, რომ მაჯნუნი შეყვარებულია იმაზე მეტად, ვიდრე მას ნახავს. ანუ მაჯნუნის სიყვარული მეტაფორის მიღმა გადავიდა. რუსთაველი აქ უფრო ფხიზელია, მაგრამ მაჯნუნი სწორედ ამის გამო დაისაჯა. ვეფხისტყაოსანში ცოტა უფრო მეტი თემა შემოვიდა, რა თქმა უნდა, ამ ორი პოემის შედარების დროს, რომელი იგებს, ამაზე მე არ მკითხოთ, იმიტომ ჩემი პასუხი თქვენთვის წინასწარ ცნობილია, მაგრამ მე არ ვარ თლათ სანდუგაცი, იმიტომ რომ სხვა პოემებთან შედარების დროსაც ჩემი პასუხი არის წინასწარ ცნობილი. ჩემი აზრით, ერთადერთი კაცი, ვინც რუსთაველის გვერდით შეიძლება იდგეს, არის ხომეროსი. სხვა ვერავინ მას ვერ უტოლდება. ეს ჩემი აზრია, რა თქმა უნდა. პოემებს გულისხმობ, დიდ ხალხს გულისხმობ. მაგრამ ეს არის ქედი, სადაც ვინ რამდენი მეტრით უფრო მაღალია, როცა ისინი კილომეტრებში იზომებიან, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ამ ქედზე, იქ სადაც არის ხომეროსი, იქ სადაც არის შექსპირი, იქ სადაც არის ანტე, იქ სადაც არის გოეთე თავისი ფაუსტით, იქ რა თქმა უნდა არის ფირდოუსიც და ჩვენი საყვარელი ნიზამი განჯევიც. ეს პარალელი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი პარალელია და მე დასასრულ მინდა, რომ არ დაუკარგო ასე ვთქვათ თავისი წვლილი და ღვაწლი ყველა იმ ქართველ მეცნიერს, ვინც ამ პარალელების დანახვა შეძლო ჩემზე გაცილებით ადრე, განსაკუთრებული სითბოთი და სიყვარულით მინდა გავიხსენო დიდი მკვლევარი და კარგი პოეტი და ჩემი ახლობელი მიხეილ ქურდიანი, რომელსაც სტატია აქვს დაწერილი იმ ეპიზოდზე, ჩვენ რო ახსენეთ ლეილის ეტრაქტისში, ლეილის სახელი რომ გააფუჭა გაისმა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio